Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Norge har omsider fått VM-motstandere. Fotballpodden lettere rysta etter å ha vært ringside på det vi I går kalte et amerikansk sirkus. Det man så fredag kveld under trekningen, det kan definitivt kalles amerikansk sirkus. Vi har behov for en debrief.
Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
Ja, rystet egentlig ikke å ta I, Steffen. Vi har vært gjennom en lang dag hvor vi fikk først kjenne på sikkerhetsopplegget når president Trump skal bevege seg I Washington D.C. En kilometer I luftlinje, da må du stenge ned en hel by. Du må sende pressekorpset gjennom et sikkerhetsopplegg som jeg aldri har opplevd maken til. Sikkert kjedelig for dere lytter og hører på oss sutter over å være veldig, veldig kalde ute gjennom en sikkerhetskontroll. Men det her var ille, altså.
Det jo ikke, vi sier jo ikke for å sutre over at vi har det ille, for det har vi jo ikke. Vi får lov å være med til stede når Norge trekker gruppa sitt til VM for første gang på mange, mange år, det vet vi. Men det et symbol på en stat og en politikk som, jeg vet ikke hva jeg skal si, men det vi har opplevd I dag, Vegard, med sikkerhetsopplegg og det å komme seg rundt I byen, og det å komme, ikke minst da, å komme seg inn, på det her, den her trekningen under enhver kritikk det må jeg bare si og at vi skal stå I halvannen time fordi 5-6 tusen og det ikke bare journalister, det frivillige det sånn Todd Bowley, Chelsea-eieren hamnet I kø her altså, det har vært masse folk I den køen her fordi det har vært tre sånne her metalldetektorer på mange, mange tusen folk så det var opplegg en bananrepublikk verdig altså, for det her det var et, ja, det var kaos
Jeg var på en måte der det begynte da, og dette var grytidlig morgen, for dere som satt og fulgte dette I Norge så var det primetime I europeisk tid så for vår del så startet jo dagen med egentlig bare å komme seg ut etter Kennedy Center så raskt som mulig, og selv flere egentlig mange timer før den trekningen skulle begynne så var det snø I luften I Washington D.C., det julelys på over hele byen, så det egentlig en ordentlig sånn amerikansk julefilm verdig stemning her, det nesten som å ta det ut av en nesten sånn New Yorksk film som du ser på når det nærmer seg siste luke I kalenderen. Men det ikke julelysene når man nærmer seg Kennedy Center som blir I fokus. Det altså politibillysene som var... Det var altså så mange biler og så mange ikledd tunge vester og hadde tung bevepning som måtte I sving for dette her, så... Ja, nei, der begynte det, og så kom vi på innsiden, og når etter hvert dette showet går I gang, så får vi jo raskt en følelse på hvordan det skulle bli, for Andrea Bocelli for meg en utrolig stor artist, og når han synger åpningen på dette showet, og du ser liksom salen og storslåtte animasjoner, så får du en følelse av at dette her fantastisk, fotballen gir meg underholdning, ispedd dette spillet, og jeg synes underholdning I disse showene kan være veldig bra, men etter det så var det bratt utforbakke, og det begynte umiddelbart. Altså.
Ja, det var det. Altså, det noe av det verste jeg har sett. Altså, nå skal ikke jeg sitte her og svartmale det der, alt som har skjedd.
Nei, men Einar Tørnqvist, han jobber jo med de største underholdningsprogrammene på TV I Norge, ja. Kjent for å drive med TV-produksjon, han kaller det altså det verste TV-programmet I historien.
Jeg fikk litt sånn følelse av et sånt der... sånn russerevy på et eller annet vis, noen av de innslagene og det jo på en måte bare kvalitetsmessig dårlig, men det virket som Kevin Hart bare var det fordi han fikk sikkert godt betalt og virket ikke til å være sånn, han prøvde så godt han kunne å spille rollen som ivrig fotballfan, men det skinte vel ikke helt gjennom at det kom fra hjertet av, for å si det sånn og Heidi Klum klarte seg sikkert greit men det aller verste her jo Johnny Infantino som Trump kaller han ja. Klarer jo ikke å si Johnny
det var ingen her fra
Johnny Infantino
det var ingen amerikaner som klarte å si noe annet enn Johnny
han var jo I ruta hele tiden jeg skal sitere fra Simon Bank en av de beste sportsskribentene I verden I midten bok skriver for Aftonbladet han skriver som følger Verdens største idrett, verdens største kulturytring stilte seg foran verden, og lederen bøyde seg så dypt han kunne. Det er et mirakel at Johnny Infantino, som Trump kaller han, kunne fortsette å prate, tross at hans tunge befant seg så dypt inne I maktens korridorer at det burde være umulig. Og det... Nå skal ikke... Jeg ikke en rolle som kan gjøre at jeg skal sitte her og mene alt for mye om hva som har skjedd, men det var ikke noe, det ikke noe tvil om at Trump bruker det her for alt det verdt, men Gianni Infantino ikke bare med på det, men han, han drar jo sleden hvis Trump julenissen her, for å si det sånn.
Ja, altså... Den Infantino, han plasserte seg jo selv I sentrum på en måte som jeg trodde ikke var mulig å få til, og vi snakket jo om den der spådommen om at Donald Trump skulle overskygge alt I dette arrangementet, men det var det jo hans kompanjong Infantino som gjorde, for enten så ringte han Rio Ferdinand for å forklare trekningen fra en sofa, eller så begynte han å sette I gang supporter chants for USA, Kanada og Mexico fra salen hvor det bare sitter liksom fotballledere og topper. Det var jo ingen supporter som hadde plass inne I de salene. Altså det, alt var feil med timing, takt, tone. Det var flaut, det var pinlig. Og jeg synes rett og slett det var så, altså du hadde lyst til å bare ikke gå der, eller ikke, altså forlate salen og ikke sitte der inne.
Ja, for du treffer jo ingen, altså, sånn Ståle Solbakken, jeg ser på Ståle Solbakken, han ganske representativ for fotballtrenere I form av hvor lyst de har å være I en sånn sal. Mm. Noen synes det hyggelig å mingle og sånn, men de aller fleste har bare lyst til å få gruppa si. At de skal da sitte og lide seg gjennom halvannen time med sketsja og Gianni Infantino og fredsprisa og gudene meg vet. Det altså så skivebom, men det jo bare igjen viser jo litt sånn hvor I utakt med verden disse lederne kan være iblant.
Ståle Solbakkens ord var jo egentlig veldig bra her. Det det beste og det verste med fotballen på ett sted. For I går beskrev vi noe av det beste med fotballen, som også Ståle har fått oppleve og erfare, og vi fikk oppleve at det var som å se Panini I albumet. Altså da sikter han jo til alle disse fotballlederne og toppene som går rundt her, legendene som du har sett på klistermerker fra albumet tidligere, altså disse idolene som man har hatt selv som barn som rusler rundt dem. Jeg har aldri vært på et sted hvor jeg har hatt så god tilgang egentlig på så mange store stjerner. Ståle Solbakken sa at Carlo Ancelotti hadde kommet bort til ham, hadde ikke møtt han siden I en kamp I 2014 og bare liksom sagt grattis, dere gjorde det veldig, veldig bra og beskrev det som at det liksom oser klasse av Brasils landslagssjef, da Real Madrid bossen fra mange, alle disse titlene og han, Ståle Solbakken sa det jo også, det liksom verste med fotballen som jo det vi sitter og beskriver her innledningsvis og som folk satt og følte på med reaksjonene var jo voldsomme underveis I denne tv-sendingen. Det var ikke noen som satt og hyllet dette her. Det var jo en rekke journalister fra verden I tillegg til en vanlig mann I gata I Norge som satt og reagerte på det man så underveis og egentlig nesten ikke forsto hva man var vittne til. Jeg synes jo dette var mye verre enn dem. Altså, trekninger ofte seikt, og vi visste at det kom til å ta lang tid å komme I gang, men dette var mye verre enn man hadde sett fram til. Og du snakket jo litt om Kevin Hart og underholdere som ikke bryr seg. Robbie Williams, som da FIFA-ambassadør, og skal synge den der VM-låta. Han sto med hendene I lomma. Altså verdens beste entertainer for meg da jeg var litt yngre. Let me entertain you, det hans mantra og hans låt. Han sto med hendene I lomma og var altså så ferdig.
Ja, og hvis FIFA-ambassadør begynner å bli et ganske slitt begrep, for nå var det Selma Hayek, og det var Matthew McConaughey, og det var det liksom ikke grenser på hvem som har blitt FIFA-ambassadør I disse dager da, så... Nei, det var en selsom opplevelse rett og slett. Det var, jeg var så glad når det var ferdig. Jeg skjønte med en gang at det her blir helt utholdelig. Og det var 3-4 innslag om hvordan fotballen liksom unite the world. Og, altså, jeg bare lurer på om de liksom tror på det selv. Om de liksom mener at det her noe som treffer folk. Eller om det bare det for å fylle tid og et eller annet.
Ja, FIFA har endt I en... utrolig posisjon I verden egentlig, og den broen som går over til det politiske nå, som egentlig bare fortsetter inn I den umiddelbare evigheten med alle diskusjoner om tildelingen av mesterskapene, at Qatar fikk det I 2022, alt vi egentlig har vært gjennom I en årrekke allerede, alle endringer med spillet som har vært til forferdelse for så mange supportere, og så sitter du og ser nettopp det som Simon Bank innom I skildringen sin, skje foran øynene våre når det mest parodiske av alt kommer til scenen og det at Donald Trump da gis en fredspris som alle visste kom til å bli gitt til han på forhånd
en gigantisk fredspris altså, trofé og så svært
ja, 10 ganger VM-pokalen til Donald Trump som da det blir snakket om, det var så mange kriger han hadde gått til livs da, og sørget for at hadde gitt fred. FIFA burde faktasjekka, eller sendt den der videoen sin til faktisk.no før den gikk over skjermen, for jeg tror ikke de hadde hatt holdepunkt for alt det de drev med. Men når Lise Klaveness, da, som er Norges fotballpresident, i etterkant når vi møter henne på den norske ambassaden, prøver å svare på noen av disse tingene her som en fotballleder som egentlig har makt inn mot toppene, hun sier jo det samme som alle har mistenkt, at det er ikke... ikke tatt gjennom et styre. Det er ingen jury offisielt som gir ut denne prisen. Det fremstår som om dette er Gianni Infantinos eget verk, altså. At han bare egenhendig, etter å ha flyttet inn FIFA-kontoret i USA, har det siste året vært på Trump Tower i New York. Under klubb-VM så har de sittet sammen. De ankom sammen på rød løper tidligere i dag, og var nesten hånd i hånd gjennom hele denne seremonien. Det har vært masse portrettering av Infantino inne i Det hvite hus med VM-pokalen, hvor han har vært og møtt den smilende Donald Trump. Dette her er et partnerskap som bare, ja, det er giftig.
Lik Trump, eller ikke lik Trump, det er på en måte, Trump er jo sånn som han er, men FIFA som organisasjon skal jo være relativt apolitisk. Altså, de skal være en nøytral grunn, der liksom, det skal i hvert fall ikke drive å fremme politiske agenter eller politikere, og det er jo det Johnny B. Good driver på med her nå.
Ja, vi hadde en sak ute i VG hvor det gikk på synspunktet på at Donald Trump kunne stå i fare for å ødelegge fotballverdensmesterskapet. Akkurat nå så synes jeg ikke Donald Trump er det største problemet, altså.
Nei. Men når det store showet var over, da, så må vi jo si at vi har fått en svært interessant gruppe som... kanskje det aller mest positive var jo at det skal spilles ganske nært Norge. Nå gjør jeg hermetegn her, for det er jo ikke nært, men det er så nært som man kan komme i det her verdensmesterskapet.
Ja, altså, New York, det er jo en dagstur fra Oslo. Det går jo daglig flygninger direkte fra Gardermoen til New York, og det er flere flyplasser og flere muligheter å komme dit. Stadion, finalestadion for øvrig, den ligger et steinkast fra New York flyplassen, som vel et selskap fra Norge i hvert fall lander på daglig. Og det samme, Philadelphia er en kort togtur fra New York igjen. Det finnes massevis av hoteller og mange muligheter, også utenfor Manhattan, som kommer til å være grisedyrt selvfølgelig, men det er det jo for alle som drar til New York. Boston er en fin by som det flys til fra Skandinavia hver eneste dag med direkte fly. Toronto det samme. Dette her kommer til å være enkelt, og det kommer til å bety at det blir mange norske tilreisende, og mange tok et lettelsens sukk da det ble denne byen. Også TV-kanalene som skal sende dette her i Europa. Det blir tidspunkter som blir prime time på TV. Så det betyr at serveringsstedene i Norge kan begynne å planlegge. Carl Petter Løken snakket om at Ullevål stadion skal åpnes, og det skal være en form for visning av kampene der inne. Det blir ikke noe problem å få med seg dette.
Nei, og nå vet vi jo litt mer av hva som skjer også inn mot VM, men Norge skal, ja, skal vi si 99% sikkert da, spille mot Nederland borte i Amsterdam antagelig, og Schweiz hjemme på Ullevål.
Ja, Amsterdam eller Rotterdam. Vi møtte dem jo i Rotterdam, ja, i 2020.
I Nederland hvertfall.
Det ligger også nærmere nasjonalanlegget deres, så ja. Samme av det. Det blir en fet duell.
Ja.
Og Schweiz er jo nyhet.
Schweiz er en nyhet som Ståle kom med i dag, og så bekreftet også Ståle at han har lyst på flere personer inn i støtteapparatet. Og en av de virker å bli Stefan Strandberg, tidligere landslagskaptein, som Ståle virker og vil ha med inn i en slags analyserolle rundt de andre lagene i gruppa.
Ja.
Altså bruke fotballhodet til Stefan Strandberg for å finne svakheter hos Frankrike og Senegal og et av de tre lagene som kom inn som siste lag.
Og dette er utrolig spennende og en slags ende på sirkelen da, at liksom Stefan Strandberg, en av de mest forhatte norske fotballspillerne, da han endte sin karriere på landslag egentlig. Altså, folket var så kritiske til Stefan Strandberg. Han ble en slags ansikt utad på en forsvarskrise da, for veldig, veldig mange. Ufortjent mener jo landslagsledelsen, og Ståle Solbakken forsvarte jo Stefan Strandberg kraftig. Talentet Stefan Strandberg var gigantisk, det så man jo i norsk fotball ganske tidlig. Og det handlet jo mye om det han kunne gjøre med ballen som en forsvarer. Han var veldig ikke norsk, misforstå meg rett, i typen på hvordan han kunne være en spillende midtstopper, og det var jo en rolle som det norske landslaget savnet over lang, lang tid. Og så var jo helsa til Stefan Strandberg Skranten, han hadde en kropp som kanskje ikke tillot fotball. Han har jo snakket mye om dette her i etterkant også, at han egentlig presset seg for langt. Og nå kan han altså komme tilbake som en form for VM-helt hvis han da begynner å analysere motstanderne, som det virker som på Ståle at det kanskje kan bli aktuelt hvis han takker ja da.
Ja, det virker sånn, så vet vi jo at han har slitt med diverse helseplager, så det, vi håper jo at det ikke skal stoppe Stefan. Altså, blir det jo spennende å se hva som dukker opp av motstandere i juni før Norge reiser til, eller før Norge skal spille VM da, som nå vet vi jo at de starter 16. juni.
Ja, i stedet for da så tidlig som 11. for eksempel, ja. Hvis man skulle spille åpningskampen. Mexico ønsket seg å Erling Braut Haaland på Azteca stadion. Det ble Sør-Afrika i stedet, så litt mindre glitter og glamour over den åpningen, må man kunne si. Men ja, 16. juni, det betyr at Champions League-finalen er jo ferdig når vi går inn i juni. Det er slutten på den europeiske fotballsesongen. Ganske stor sjanse for at enten Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard for eksempel figurerer i den finalen. Kylian Mbappé for eksempel, som skal møte Norge i kamp 2. Og så kan det da, Ståle Solbakken sier vel nærmest at det kommer til å bli to kamper i juni. Og da er den første, jeg tipper at det er større sannsynlighet nå for at den blir spilt hjemme på Ullevål stadion, en form for send-off-kamp. Vi har brukt det begrepet her tidligere, at det norske folk på en måte skal juble det norske laget inn i mesterskap. Så tipper jeg at en kamp da blir på østkysten i USA mot kanskje en annen type motstander enn europeisk, hvis jeg skal driste meg til å tippe.
Ja, og det, da begynner det å danne seg et bilde av et norsk lag som begynner å få en fin oppladning inn mot et VM og et... en måte akklimatisering som ikke vil liksom være verdens tøffeste jobb. Sånn i forhold til hvis du må til Mexico og spille i høyden eller må enda lengre bort for å få enda større tidsforskjell, ikke sant? Så det, nå er det 6 timer, blir det vel, altså tidsforskjell, som jo er overkommelig når du, hvis du får en liten uke på deg for å få tilpasset deg.
Men det er veldig varmt på østkysten av USA på sommeren, så temperaturen kommer absolutt til å bli et element i det her. Den stadion som den i New York ble det jo avbrudet kampe på underveis under mesterskapet i klubb-VM i sommer for eksempel, store avbrud i kampen, så det vil jo fremdeles være en historie å fortelle om det, om de omkringliggende faktorene. Men nå kan du jo begynne å planlegge for alle disse scenariene, for nå vet man jo konkret hvor man skal havne, og lørdag så kommer også kampoppsett og kamptidene, sånn at den norske delegasjonen da kan reise ganske raskt ut egentlig og se på hvilke hoteller og treningsanlegg som er mulig å velge, og så Ståle Solbakken skisserer vel at Frankrike vil få et form for første valg her, og så kanskje at Norge og Senegal må forhandle litt om hoteller i den andre klassen. Men Karl-Petter Løken går jo langt i å si, altså generalsekretæren i forbundet går jo langt i å si at de skal legge en del penger på bordet her for at Norge får gode forutsetninger her.
Ja, det er spennende i hvert fall, og det er så deilig nå å slippe å sitte sånn, hva visst om når og menn. Da kunne vi liksom spise pizza på den norske ambassaden sammen med Vebjørn Sand og Erna Solberg og
Anniken Huitfeldt
og
fotball. Vi måtte jo si det til de som tok mot oss på ambassaden, at vi vet nesten ikke hvordan vi skal te og kle oss. Vi gikk jo i dress i dag, for så vidt, så vi var jo pent antrukket, men vi vet jo ikke hvordan vi skal oppføre oss på en ambassade. Det er jo stort sett politiske journalister som er der inne. Det var korrespondenter sånn, fra andre kanaler liksom.
Det er litt sånn, det er en sånn meme du kan se, som går rundt med en sånn bilde av sånn kontorrom, og så i midten der så sitter en sånn svær gul fugl som bare får vise at liksom, den skiller seg helt sånn sykt ut. Og litt sånn jeg følte meg på den norske ambassaden.
men vi fikk tatt et bilde foran juletreet der, så vi har i hvert fall et ambassadebilde med hjemme
til Norge. Det er helt ambassade, det er bildet. Så det var en fin opplevelse, og hyggelig å bli tatt imot der. Og så kjenner vi vel nå at nå skal vi komme i gang med VM-oppladningen. Nå vet vi hva vi skal forholde oss til. Og nå handler det om Frankrike, Senegal, og eventuelt da Bolivia eller Surinam eller
Irak,
ja. Som er det siste laget.
Ja, så, nei, det blir kjempespennende. De skal altså gjøre opp i Mexico da, i mars, i den interkontinentale playoffen, om det å få muligheten til å møte Norge, Senegal eller Frankrike. Stakkars, det pott 4-laget, det kommer i en tøff gruppe altså. Det her blir ja, en ordentlig, ordentlig utfordring for Norge, for de får på en måte et av verdens beste landslag, som vi har savnet at Norge skal teste seg mot. Det blir jo en pekepinn på nivå I Nations League også, I forkant av EM-kvalifiseringen. Senegal har noen ordentlig, ordentlig store stjerner. Det et godt lag. Mm. De som har lyst til å stifte bedre bekjennskap med dem, kan jo se dem nå I Afrikamesterskapet, som begynner rett før jul. De åpner vel lille julaften faktisk, så kjempemulighet.
Og kan se på?
VG Plus Sport.
Du verden.
Ja.
Det herlig. Altså, bare helt avslutningsvis her, så det vel Norges gruppe som dødens gruppe I år? Eller? Vi hadde jo spådd at det kom til å bli det, og jeg klarer ikke å se at det noen gruppe som totalt sett tøffere enn Norge sin.
Nei, det har jo med at Norge var et klart mye bedre lag enn det andre som fantes på seeding pot nivå 3. Mm. Og det, ja, da blir det jo gjerne sånn. Hvis du ser på Italia for eksempel, da, som kjempenetur selvfølgelig å bli to I pulja bak Norge. Hvis de vinner sin playoff path, og det gjelder for så vidt Danmark også, som også må gjennom den playoff-runden, så ender jo de også opp med å få lettere grupper når de først kommer inn I VM enn det Skottland og Norge
har Italia fått. Vil altså, hvis Italia vinner sin playoff, så kommer de inn I gruppa med Kanada, Qatar og Schweiz.
Ja.
Og det en langt lettere gruppe enn det Norge har, for å si det sånn.
Danmark skal inn med, Sør-Afrika, Sør-Korea og Meksiko.
Ja. I gruppe A der. Men du har jo også en gruppe som gruppe C, Brasil, Marokko, Haiti da, som den klart dårligste, og Skottland, som en røff gruppe.
Ja, det jeg mener at Danmark da kommer jo mye bedre ut enn Skottland også. Ja. De kjemper jo en helt intens kamp om ja. Den plassen. Så det jo sånn at, nå sier jeg jo at Danmark og Italia går inn, de skal jo gjennom en runde I mars, og det jo selvfølgelig store ulemper, men det jo ingen garanti for at de kommer inn. Men det viser jo hvordan denne trekningen, når du først kommer opp av den bollen, det da du vet hvordan mesterskapet blir.
Mm.
Og det har jo selvfølgelig alle forsøkt å si også når vi har drivet og spådd at Norge kommer langt til dette VM. Det kan jo være ferdig etter gruppespillet her I ytterste konsekvens.
Ja, og det...
Men for de som savner en ordentlig sportslig gjennomgang da, så ja. Skal vi prate med Ståle Solbakken ordentlig etter at han har på en måte fått landa etter denne trekningen og gjøre et godt intervju med han, og da... kan vi komme med noe litt mer konkret om hvordan Norge egentlig planlegger de neste månedene da, som blir viktige, og litt mer fra Ståle Solbakken kanskje om det å møte Frankrike og litt inngående tanker om deres landslag og Senegal, hvordan de og så den siste motstanderen vet vi ikke før om ganske lang tid. Så vi kommer jo med mer.
Dette var bare en kjapp debrief etter en lang dag på trekningskontoret I John F. Kennedy Center med Secret Service og ja, vakter med her og vakter med der. Det mye sikkerhet, men nå det over. Så nå venter vi bare på kamptidspunkt og bya.
Ja.
Slå fast det. Og så skal vi nå komme med mer VM-stoff utover helga og uka som kommer.
Absolutt. Inntil det så tror jeg vi egentlig skal klappe oss selv på skuldra for en lang dag med arbeid og litt nyheter og litt moro. Og så tenker jeg at vi skal ha oss en høy amerikansk biff. For det på tide at vi spiser litt ordentlig mat. Det har vært lange dager.
Det skal vi ha. Så må vi huske, som vi har nevnt tidligere også, hvis du som hører på, altså vi har jo ikke dekket VM før vi, så hvis du har liksom innspill til ting du lurer på, eller ting du har lyst til å lese om, eller alt mulig da.
Hvis du har inngående kunnskap også om østkysten I USA,
ja,
så absolutt. Vi klare for å høre.
Absolutt. Så alt mulig. Tips oss på mail på
vega.maulstad@vg.no steffen.stenersen
chipste.com faktisk ja, min VG funker ikke så, men da blir det veldig inngående her på tampen okay. Men kom med innspill hvertfall vi klare for det
ellers takker vi for alle anbefalinger I podcast-appene gi oss gjerne 5 stjerner så bidrar det til mer innhold vi takker for alle som har vært med så langt denne helga og så kommer vi tilbake når vi har fått tatt en ordentlig god prat med Ståle Solbakken som ikke hadde det så gøy på trekningen I dag men han sa faktisk til oss at det var flere landslagssjefer som syntes det var litt seikt han nevnte vel Thomas Tuchel for eksempel så ja, nei, det ikke bare han